Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar muaj të bekuar të Ramazanit. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të madhëruar. Ftesë për muajin e Ramazanit. Ramazani në Sahife Sajadie. Selam për ty, o muaj më i madh i Zotit, dhe o festa e të dashurve në Perëndi. Selam për ty, o muaj më fisnik nga të gjithë muajt, dhe ti o muaj më i mirë në të gjithë ditët dhe orët. Me rastin e muaj të bekuar të Ramazanit, miq të nderuar, jemi pran jush me programin Ftesë për muajin e Ramazanit. Selam për ty, o muaj më i madh i Zotit, dhe o festa e të dashuruarve në Perëndi. Selam për ty, o muaj më fisnik nga të gjithë muajt, dhe o muaj më i mirë nga të gjithë ditët dhe orët. Selami dhe paqja qoftë mbi ty, o muaj në të cilin afrohet përgjigja e lutjeve dhe realizimi dëshirave, dhe mbi këtë muaj që veprat në të janë të shumta. Selami dhe paqja qoftë mbi ty, o shoqëruesi ynë që ke pozitë dhe vlerë të lartë, dhe humbja jote është e dhimbshme për ne. Ti e burimi shpresës dhe largësia jote shkakton vuajtje. Selami dhe paqja qoftë mbi ty, në të cilin të liruarit e Zotit janë të shumtë. O sa i lumtur është ai i cili të respekton ty nëpërmjet vetvetes tënde. Pjesë nga lutja 45 e librit Sahife Sajadie. Lutja dhe duaja nga njëherë bëhet si kërkesë për diçka që ka nevojë personi që lutet. Nga njëherë lutja është më e lartë se sa kjo fazë dhe manifestohet në formën e dashurisë. Pavarësi se mund të thuhet se edhe dashuria është një prej nevojave të shpirtit, por për arsye se veta jo është një nevojë plotësisht e pavarur, atëherë dashuria është një natyrë enigmatike në brendësinë e shpirtit njerëzor dhe luan rol më shumë se çdo gjë tjetër në jetën e njerëzit. Prandaj, lutja e cila buron nga shpirti dashuruar është lloji më i lartë i duas. Një prej lutjeve më të bukura në muajin e Ramazanit është lutja e Imam Zinul Abedin alayhi salam, e cila ndodhet në librin Sahife Sajadie, e cila është bukuria e lutjeve dhe lutja e preferuar e besimtarve që bëjnë lutje. Imam Sajadi alayhi salam në lutjet e tij na mëson se duaja nuk do të thotë se ne duhet të fitojmë diçka dhe nuk është për atë që ne lutjen ta bëjmë zëvendësim të përgjegjësive tona njerëzore dhe racionale. Në kulturën islame, lutja është diçka në të cilën manifestohet dashuria. Është vetëdijësimi i njeriut për botën dhe është sfera e paraqitjes e nevojave të mëdha njerëzore, si dhe forma më e mirë për të komunikuar me fuqinë absolute. Prandaj, thirrjet e këtij imami të nderuar janë të mbushura me falënderimin dhe lartësimin e Zotit dhe kanë një përmbajtje të rrallë. Këto dua përmbajnë temat më të mira dhe më të larta në moralin individual dhe shoqëror. Imam Sajadi alayhi salam, me vetdije të plotë dhe duke marrë kushtet kohore, njohurit dhe mësimet burimore të shkollës shiite, i ka paraqitur në formën e lutjeve për gjeneratat e ardhshme. Në realitet, ky libër thekson lidhjen e njeriut me Zotin, me veten dhe me të tjerët. Libri i Sahife Sajadie në realitet është simboli fjalëve të njeriut të përkryer, të cilat janë manifestuar në formë të lutjeve, duave dhe bisedës së bukur me Zotin, dhe u mëson mësimet më të bukura hyjnore atyre që e duan adhurimin e Zotit dhe vetmin me Zotin. Në këtë mes, mund të përmendim bisedën e bukur të Imam Sajadit alayhi salam me muajin e Ramazanit, shëmbulltyra e gnosticizmit dhe prisje rrugës e robit drejt Zotit. Imam Sajadi alayhi salam në kohën e fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, si gosti hyjnore, me mall dhe dashuri bisedonte me muajin e bekuar të Ramazanit dhe kujtonte të mirat dhe begatitë e tij. Imam Sajadi alayhi salam edhe në kohën e përfundimit të muajit të Ramazanit, përsëri me mall dhe dashuri bisedonte me muajin e Ramazanit dhe përshëndetej me këtë muaj të shenjtë. Nga Imam Sajadi alayhi salam në librin e Sahife Sajadie janë transmetuar dy lutje në lidhje me muajin e bekuar të Ramazanit dhe leximin e këtyre lutjeve, dhe shumë i dobishëm për të njohur me mirësitë e këtij muaji të bekuar dhe detyrat të cilat janë si supet tona gjatë këtij muaji. Njeriu duke bredhur në njohuritë e këtyre lutjeve e kupton se fillimi i muajit të Ramazanit çfarë mirësie i sjell atij, dhe me përfundimin e këtij muaji çfarë sofre hyjnore mblidhet, dhe ata të cilët nuk kanë agjëruar këtë muaj çfarë humbje kanë pasur. Nga të gjitha ditët e vitit, muaj Ramazanit është i vetmi muaj në të cilin krijohet mundësia e përgjithshme për të paraqitur robërimin para Zotit dhe për të adhuruar Zotin e madhëruar. Prandaj, besimtarët në rrethana dhe kushte të ndryshme individuale, shoqërore dhe klimatike, gjejnë mundësinë më të madhe për të nënshtruar para urdhrave hyjnor dhe për të adhuruar Zotin. Ata para agimit manifestojnë në vetvete këtë parim kuranor i cili thot, i çojnë trupat e tyre nga shtretërit dhe adhurojnë Zotin e tyre nga frika dhe lakmia, Sejdë 16. Prandaj, Imam Sejadi alayhiselam në një frazë tjetër të fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, i drejtohet muajit të bekuar të Ramazanit me këto fjalë, Zoti i madhëruar e ka vendosur qelsin e muajit të ri për punë të re. Nga Zoti i cili është krijuesi imi dhe krijuesi yt, i cili është vlerësuesi im dhe vlerësuesi yt, i cili në ka dhënë formë mua dhe ty, kërkoj që ty të bëj muaj të bekatis dhe koha të mos e humbas bekatin tënde. Në këtë frazë të bukur, të lutjes e Imam Sejadit alayhi selam, muaj bekuar i Ramazanit është kujtuar si muaj begatis dhe si qelës i lumturis. Imam Sejadi alayhi selam në lutjen numër 24, muajin e Ramazanit e prezanton në këtë mënyrë. Muaj i agjërimit është muaj i islamit, muaj i pastërtis dhe i pastrimit, muaj të qëndruarit zgjuar gjatë natës dhe muaj i Kur'anit, muaj në të cilin janë shpallur argumentat dhe udhëzimet e qarta për njerëzit. Njeriu në këtë muaj mund të arrijë në përkryerjen hyjnore. Në të vërtetë, muaji Ramazanit është një muaj në të cilin njeriu mund të arrijë në shkallët e larta të përkryerjes, për arsye se këto kushte nuk janë gjithmonë të përgatitura. Prandaj, Imam Sejadi alayhi selam me gjuhën e duas ka dhënë disa urdhëresa për besimtarët dhe thotë: O Zot, na jep ne mundësi që në këtë muaj, me bamirësi dhe vepra të mira, të shkojmë pranë të afërmve dhe me falje dhe bujari të solidarizohemi me fqinjët tanë dhe të pastrojmë pasurinë dhe kapitalin tonë nga të drejtat e njerëzve të tjerë dhe të pastrojmë atë duke paguar zekatin dhe të pajtohemi me atë i cili është larguar nga ne. Pavarësisht sa ai ka bërë padrejtësi ndaj nesh, të mos anashkalojmë nevojat e drejtësisë dhe të bëjmë paqe me atë që ka bërë armiqësime ne, përveç me atë të cilin në rrugën tënde dhe vetëm për ty jemi bërë armiq, sepse ai është një armik me të cilin nuk bëjmë miqësi dhe është nga pjesa me të cilin nuk bashkohemi. Imam Sejadi alayhi selam në një pjesë tjetër nga biseda e tij me Ramazanin e përshkruan atë si shoqëruesin më fisnik dhe si periudhën kohore më të mirë të jetës dhe thot, selam dhe përshëndetje për ty, o shoqëruesi më fisnik në të gjitha periudhat kohore dhe o muaj më i mirë në të gjitha ditët dhe orët të jetës time. Në bazë të mësimeve hyjnore, të gjitha çështjet dhe veprat e njeriut i përkasin kohës përkatëse të tyre. Prandaj besimtarët shfrytëzojnë më së shumti kohën e tyre dhe disa periudha kohore i konsiderojnë të çmuara për kalimin e rrugës Serul Suluk dhe pasi e shfrytëzojnë atë në mënyrën më të mirë, e kujtojnë me fjalë të mira të periudhë kohore. Në këtë mënyrë, disa periudha kohore përmbajnë raste aq shumë të mira dhe të veçanta, saqë njeriu, duke i shfrytëzuar ato raste, arrin në rezultate përcaktuese për fatin e tij njerëzor. Në këtë mes, muaji Ramazanit është shpirti i kohës, ka një rol të pazëvendësueshëm në çuarjen përpara të procesit për përkryerjen shpirtërore të njerëzit. Prandaj netët, ditët dhe çdo çast i këtij muaji e çojnë njeriu në lartësinë e qiellit për ta parë bukurinë dhe madhërinë e Zotit. Në lidhje me këtë çështje, Imam Sejadi alayhi selam këtë muaj të bekuar e përshkruan si një shoqërues fisnik dhe si periudhën më të mirë kohore të jetës së tij, dhe në kohën e ndarjes nga muaji Ramazanit e përkëdhel atë me fjalë të bukura, duke kujtuar dobit, të mirat dhe begatit e këtij muaji dhe duke zbuluar në këtë mënyrë fshehtësinë e këtij muaji për të tjerët. Në një pjesë tjetër të bizedës së Imam Sejadit alayhi selam me muajin e bekuar të Ramazanit, lexojmë: selami dhe paqja qoftë mbi ty. Sa karakteristika dhe veprimet të papëlqyera janë larguar nga vetvetja për shkakun tënd, dhe sa shumë të mira dhe begati në kanë ardhur neve vetëm në nënhijen tënde. Në këtë fjalitë Imam Sejadit alayhi selam Nga njëra anë, muaji i bekuar i Ramazanit është konsideruar parandaluesi të këqijave dhe nga ana tjetër, ky muaj i bekuar është përshkruar si një re pranverore që sjell shiun e mëshirës hyjnore. Imam Sejadi alayhi salam, kur vinte fundi i muajit të bekuar të Ramazanit, me mall dhe dashuri këndonte lutjen 45 të Sahife Sejadie, në të cilën ka thënë: "Muaji i Ramazanit qëndroi në mesin ton dhe duhet falenderuar dhe lartësuar Zoti për këtë, sepse ky muaj në vetvete ka sjell mëshirën hyjnore dhe ai është një shoqërues shumë i mirë për ne. Në shoqërim të këtij muaji kemi arritur në shumë të mira dhe begati. Muaji i Ramazanit është një shok i cili me vete solli mëshirë, falje dhe begati për ne." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në ligjëratën Shabanie ka thënë: "Muaji i bekuar i Ramazanit sjell begati, mëshirë dhe falje për ju. Ai i cili ishte dhe do të jetë shok dhe shoqërues i këtij muaji merr begatin, mëshirën dhe faljen e këtij muaji. Prandaj përshëndetje ndarjes në këtë muaj është për atë i cili ka qenë shoqëruar dhe i mëshiruar me këtë muaj dhe ky muaj ka qenë mik i tij. Njeriu me mikun ose me një person që për nga koha ka qenë shoqëruar me të, bën përshëndetjen e fundit. A i cili në të vërtet nuk e di se kur kishte filluar muaj i bekuar i Ramazanit dhe në çfar kohë ka kaluar ai, pse ka filluar dhe pse përfundoi, në realitet nuk ka përshëndetje të ndarjes për të. Në një pjesë të kësaj përshëndetje me mall dhe dashuri të ndarjes, thuhet: "Selami dhe paqja qoftë mbi ty që përshëndetja e ndarjes nuk është nga malli dhe heqja dorë nga agjërimi yt, nuk është nga një lodhje dhe mërzitje. Selami dhe paqja qoftë mbi ty që para se të fillosh, je diçka që ne e kërkojmë dhe para se të përfundosh, shkakton pikëllim dhe vetëm pikëllim për ne." Mesazhi kryesor i muajit të Ramazanit është kjo periudhë kohore e cila në një muaj përmban shumë begati dhe të mira për njeriu dhe këdo, përmban shumë begati dhe të mira për njeriu për arritjen e përkryerjes. Prandaj ashtu si lutja e lartë përmendur, njeriu duhet të ulet dhe të bisedoj me këtë muaj. E lusim Zotin e madhëruar që në këtë muaj hyjnor, të gjithë besimtarët agjërues dhe ata që dëshirojnë lumturinë hyjnore, duke lexuar lutjet e librit Sahife Sajadie, të mëshirohen më shumë me ato dhe të përfitojnë më shumë nga njohuritë e thella dhe të zbulojnë ato në jetën e tyre të përditshme.